Labvakar! Ar trešdienas 21. maija dienas ziņā pulksten 6. vakarā studijā Zāne Ozoliņa. Vispirms īsi par šodien galveno. Kīva lūgs Briselē ieviest plašas sankcijas pret Krieviju, situācija Gazas joslā joprojām kritiska, un satversmes tiesa Rēzeknes domas atlaišanu atzīst par tiesisku. Ukraina lūks Eiropas Savienību nākamajā nedēļā apsvērt plaša mēroga pasākumus pret Krieviju. To vidū Krievijas aktīvu konfiscēšanu un sankciju ieviešanu pret Krievijas naftas pircējiem, tā šodien ziņo aģentūra Reuters. Šī ziņa sako pēc tam, kad vakar Eiropas Savienības valstis apstiprināja 17. Sankciju pakotni pret Krieviju. Vairāk stāsta Richards Millers.
Aģentūra Reuters, ziņojot par šādu Kīvas ieceri, atsaucas uz līdz šim nepublicētu 40 lapušu balto grāmatu. Ja tiktu apstiprināti tajā aizklāstītie ierosinājumi, tas nozīmētu, ka faktiski Eiropas valstis īstenotu vēl skarbākus pasākumus pret Krieviju un tiem, kas sekmē tās karamašīnas darbību. Dokumentā publicēto ierosinājumu vidū Eiropas Savienība ir aicināta pieņemt tiesību aktus, kas paātrinātu sankcijām pakļautu aktīvu arestu un to pārdali Ukrainai. Sankcijām pakļautie pēc tam varētu pieprasīt kompensāciju no Krievijas. Turklāt 27 valstu bloks tiek aicināts apsvērt soļus, lai tā noteiktās sankcijas arvien stingrāk būtu piemērotas ārpus Eiropas. Šādu ierosinājumu vidū būtu sankcija noteikšana ārzemju uzņēmumiem, kas palīdzot Krievijai izmanto Eiropas tehnoloģijas. Tāpat dokumentā minēts ierosinājums noteikt sekundārās sankcijas pret Krievijas naftas pircējiem. Reuters atzīmē, ka tās varētu skart tādus naftas produktu pircējus kā Ķīna vai Indija, un tas būtu ievērojams solis, ko Eiropa šobrīd būtu nelabprāt gatava spērt. Ukrainas amatpersonas minētajā ziņojumā arī aicina Eiropas Savienību, lemjot par sankciju noteikšanu, arvien vairāk izmantot lēmumu pieņemšanu, kurā pietiek ar balsu vairākumu. Tādējādi tiktu mazināta iespēja, ka atsevišķas valstis bloķētu sankciju noteikšanu. Aģentūras rakstā tās nav nosauktas, bet noprotams, ka runa ir par tādām valstīm kā Ungārija, kas bieži bloķē Eiropas Savienības lēmumus saistībā ar atbalsta sniegšanu Ukrainai. Skaidrs, ka dokuments varētu būt Kīvas reakcija uz pēdējo mēnešu izmaiņām Vašingtonas politikā jautājumā par sankcijām pret Krieviju. Dokumentā ir sniegts arī krass novērtējums Vašingtonas centieniem, sakot, ka tā šobrīd praksē, citēju, ir pārstājusi piedalīties visās starpvaldību platformās, kurās uzmanība pievērsta sankcijām un eksporta kontrolei. Jāpiebilst, ka Kīva cenšas izvairīties publiski kritizēt ASV politiku kopš Donalda Trumpa un Volodimira Zelenska tikšanās Baltajā namā februāra beigās. Minēto balto grāmatu var uzskatīt par mēģinājumu ietekmēt Eiropas Savienību spērt vēl stingrākus pasākumus, 27 valstu blokam gatavojot no jau 18. Sankciju kārtu pret Krieviju. Richards Millers, Latvijas Radio.
Startautiskās organizācijas turpina izteikt satraukumu par situāciju Gazas joslā. Palestīnieši joprojām gaida palīdzības kravas. Organizācija Ārsti bez robežām kritizē Izraels amatpersonas par to, ka tās atļāvušas, citēju, smieklīgi neadekvātu palīdzības apjomu Gazai, raksturojot to kā dūmu aizsegu, lai izliktos, ka blokāda beigusies. Bažas par situāciju izteicis arī Vācijas kanclers Friedrichs Merts. Eiropas komisija apstiprinājusi 50 miljonu eiro humanitārās palīdzības sniegšanai Gazas joslai un rietumkrastam. ASV rīcībā ir izlūka dati, kas liecina par iespējamu Izraels gatavošanos triecienam pa Irānas kodola objektiem. Tas par spīti tam, ka Donalda Trumpa administrācija turpina diplomātiskās sarunas ar Islāma republiku par Teherānas kodola programmu. Par to vēsta telekanāls CNN atsaucoties uz amerikāņu amatpersonām, kas iepazinušās ar jaunāko izlūkošanas informāciju. Amatpersona ieskatā šāds uzbrukums būtu nepārprotams izaicinājums Trumpa ieņemtajam kursam. Turklāt šāda rīcība varētu izraisīt plašāku reģionālu konfliktu. Tuvajos austrumos, un šādu scenāriju Vašingtona cenšas novērst, turpina Rustams Šukuros.
Kā norādīja ASV amatpersonas, pagaidām nav zināms, vai Izraela ir pieņēmusi galīgo lēmumu par uzbrukumu Irānas kodola objektiem. Turklāt Vašingtonā pastāv nopietnas domstarpības par to, vai Izraela īstenos militārās darbības. Tas, vai Izraela veiks triecienus, kā arī tas, kādā veidā tas varētu notikt, lielā mērā būs atkarīgs no tās izvērtējuma par Vašingtonas un Teherānas sarunu progresu, atzīmēja CNN avoti. Pēc viņu teiktā, bažas par iespējamajām Izraēlas darbībām pieaug ne tikai augsta ranga Izraēlas amatpersonu publisko un privāto izteikumu dēļ, bet arī sakarā ar pārtvertajiem ziņojumiem un fiksēto Izraēlas karaspēka pārvietošanos, kas varētu liecināt par gatavošanos triecienu īstenošanai. –
Pašvaldība nav valsts valstī. Ar šādu norādi Satversmes tiesa lēmusi, ka Rēzeknes valsts pilsētas domes atlaišana bija tiesiska. Demokrātiskai tiesiskai valstī bija pienākums rīkoties, lai novērstu pašvaldības iedzīvotāju un visas sabiedrības tiesiskajām interesēm pretēju pašvaldības rīcību. Vairāk Jāņa Kīņša sagatavotajā ierakstā.
Lietu Satversmes tiesa ierosināja pēc pašas Rēzeknes valsts pilsētas domas iesnieguma, ko tā pieņēma savā priekšpēdējā sēdē. Satversmes tiesa pārbaudē secināja, ka Rēzeknes doma 2023. un 2024. gada budžetu veidoja nemākulīgi un visam gadam nenodrošināja nepieciešamos līdzekļus pašvaldības pamatizdevumiem. Vēlāk vietvar arī kavējusi valsts aizņēmumu saņemšanu tādējādi pieļaujot jaunu zaudējumu rašanās riskus. Būvējot bēdīgi slaveno spā centru, pašvaldība uzņēmās papildu saistības, lai arī tai jau bija pietiekami lielas finansiālās grūtības, skaidroja Satversmes tiesas tiesnese Jautrīta Briede.
Pašvaldība nedrīkst aizmirst, ka tai ir jārūpējās arī par ļoti daudziem citiem uzdevumiem un funkcijām. Tas ir tāpat kā, piemēram, ja es uzceltu savu lielu māju un nedomātu par to, kā man pabarot savus bērnus.
Pašvaldības budžets nav aplūkojams atrauti no kopējās valsts budžeta sistēmas. Rēzeknes pašvaldība bija paļāvusies, ka valsts trūkstošos izdevumus seks, lai gan nekas tāds nebija apsolīts. Rēzeknes vietvarai nācās nevienreiz vien pārskatīt savu budžetu, lai parādu sekšanai pērn visbeidzot saņemtu 4 miljonu eiro aizņēmumu no valsts kases, kas bija ārkārtējs risinājums. Līdz ar to Satversmes tiesa arī secinājusi, ka Rēzeknes domas atlaišana bija samērīgs un tiesisks risinājums, lai arī Rēzeknes iedzīvotāji bija ievēlējuši šo domu, piebilda tiesnese Jautrīta Briede.
Viss kopums un tā ilgstošā domas darbība, šie pārkāpumi, kas tika pārmesti domai, ka tie tomēr liecina par to, ka doma nespēja strādāt tiesiski, līdz ar to aizsargāt arī savas pašvaldības iedzīvotāju intereses.
Gandarīti par Satversmes tiesas secinājumiem ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības. Pēc viņas teiktā, tiesa ir apliecinājusi, ka tas bijis pareizais virziens, kā politiķiem iestāties gan par Rēzeknes pašvaldības iedzīvotāju, gan visas Latvijas vajadzībām.
Pašvaldība domas ir atlaistas arī iepriekš, bet iemesli ir bijuši atšķirīgi no šī gadījuma. Tātad nesaimnieciska rīcība ar budžetu, nepārdomāti tēriņi. Viennozīmīgi šāds gadījums ir pirmais un, protams, tas ir arī gan kā varbūt brīdinājums, gan arī reizē kā palīgs, kā pašvaldībām skatīties uz budžetu un kā tām pārstāvēt iedzīvotāju intereses.
Atstādinātais mērs Aleksandrs Bartaševičs no partijas Kopā Latvijai nepiekrīt Satversmes tiesas lēmumam un joprojām uzskata, ka domes atstādināšana bija valdības politiska iejaukšanās pašvaldības darbā. Uz jautājumu, vai doma pieļāvusi kļūdas, Bartaševičs atbilda, ka ne tādas, lai novestu līdz atlaišanai.
Bija neliela cerība, ka vismaz ieklausīsies pašvaldību viedoklis. Ka tiešām tas spiediens no valdības puses attiecībā uz pašvaldību, viņš var mazināties kaut kāda veida ar Satversmes tiesas lēmumu. Protams, ka tā krīze attīstīsies arī uz priekšu. Es domāju, ka attiecības valdība pašvaldības, tas nebeigsies tikai ar pašvaldību iebiedēšanu, kas ir tieši Rēzeknes gadījums, bet attiecīgi turpināsies. Un tie mēģinājumi risināt valsts problēmas uz pašvaldības rēķina tikai nostiprināsies tā prakse.
Rēzeknes pašvaldības pagaidu administrācija jaunadēļ plāno sniegt pārskatu par savu veikumu pirms nepilna gada pārņemot pašvaldības vadību. Jānis Kincis, Lāsma Zuta Vītola, Latvijas Radio.
Pārtikas cenu kāpums šobrīd ir globāla parādība. Tā SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis redzījumā pusdiena komentēja aktuālo ekonomikā un uzsvēra, ka situācija Latvijā nedaudz pasliktina arī augstais PVN nodoklis. Turpina Gašpuitis.
To, ko mēs redzam pēc izēvielām un par ko liecina apvienoto nāciju pārtikas cenu indeksu, tad kopumā mēs redzam, ka ir pārtikas izēvielas, kur cenu kāpums ir pietiekami spēcīgs. Jo indeks martā ir augs par 7,4%, kas norāda, ka šāda tendence ir. Un mēs redzam, ka pārtikas cenu kāpums ne tikai Latvijā. Ja? Par to runā praktiski katrā Eiropas valstī ar lielāku vai mazāku aktualitāti. Bet to redzam arī tajā pašā ASV vai Brazīlijā tiek risināti un meklēt līdzīgi jautājumi. Šajā kontekstā divas lietas. Pirmais ir tas, ka mēs 100% nevaram pateikt, vai globālā ietekme atspoguļojas pilnā mērā vai mazākā mērā galva cenā. Skaidrs, ka tirgotāji, gan arī ražotāji un vairāk gan tirgotāji tomēr jūt pieprasījumu un tad arī vērtē, kuram produktam cik lielu šo te uzcinojumu likt Un nereti varbūt kādam pieliek varbūt mazāk, kādam vairāk. Tādēļ mēs arī redzam, ka Eiropā līdzīgu produktu pieaugums atšķirās diezgan būtiski. Lūk, un līdz ar to katrā tirgu ir sava situācija, un kas ir ar Latvijā jāņem vērā, ka mēs skatāmies, ka mums šis pieaugums ir starp augstākajiem Eiropas Savienībā, īpaši Baltijas valstīs, ja, tad mums jāņem vērā, ka Latvijā, gan arī Baltijā ir šis PVN efekts, ja, ka respektīvi viena piektdaļa nāk vēl klāt nodokļu veidā. Citās valstīs, kur šis nodoklis ir mazāks, tur arī šis kāpums attiecīgi veidojās mazāks.
Šodien sacies pašvaldības uzņēmuma Rīgas ūdens obligāciju publiskais piedāvājums. Tas nozīmē, ka investori var iegādāties kompānijas obligācijas, bet uzņēmums tādā veidā tiks pie finansējuma attīstībai. Rīgas ūdens ir pirmais pašvaldības uzņēmums, kas piesaista naudu kapitāla tirgu. Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs skaidro, ka valsts un pašvaldību uzņēmumiem aktīvāk jādomā par kotēšanos biržā.
Mums tas kapitāla tirgus izskatās ļoti vāji, skatoties, cik daudz ir tie valsts un pašvaldības uzņēmumi biržas sarakstos, nu, ko ir izdarījuši lietuvieši, nu, ko ir izdarījuši igauņi. Nu, tur gan mēs vēl nekādu progresu šobrīd neredzam, tas ir tikai politiķu rokās attīstīt šo virzienu, jo tas grūdien tagad man tikai nepieciešams. Un stāv aktīvs, kas līdz galam ir izmantot, lai pārliktu šo Eiropas Savienības, piemēram, fondu finansējumu uz investoru finansējumu, un tur tas potenciāls ieguvums varbūt pat no 600 miljoniem līdz pat miljārdam, ko varētu novirzīt aizsardzībai.
% Latvijas iedzīvotāju rūp dabas aizsardzību un visvairāk cilvēkus satrauc mežu izciršana. Tādu ainu atklāja Vidzemes augstskolas veiktais pētījums. Tomēr katrs piektais aptaujātais atzina, ka nemaz neiesaistās dabas aizsardzībā, jo nezina, kā to darīt. Sabiedrības viedoklis dabas aizsardzības pārvaldes projektā apzināts arī pirms 4 gadiem. Vairāk stāsta pārstāve no Vidzemes augstskolas Anda Mežgaile.
Tāds pozitīvs rādītājs salīdzinot ar 2021. Gada rezultātiem, ka ir pieaudzis cilvēku skaits, kas iesaistās brīvprātīgi un palīdz dabas aizsardzībai. Un tad tās varētu būt šīs talkas, arī depozīta sistēma tik novērtēta kā ļoti pozitīvas pavērsienas šo 4 gadu laikā. Tad zināja, ka iepriekšējā periodā bija apmēram kaut kādi 40-50%, tad šogad tie jau ir 60% cilvēku, kas iesaistās brīvprātīgajā darbā. Jā, mēs jautājam arī cilvēkiem par tām problēmām, kas viņus satrauc Latvijas dabā kopumā, un nu, lielākā problēma, kas satrauc cilvēks, protams, ir šī meža izciršana, tur bija apmēram 35% atkritumi, sabiedrības izglītotība, arī tā skaitā līdz cilvēku varbūt bezatbildīga rīcība pret dabu.
Līdz ar šo izskan 21. māja dienas ziņas pulkstens 6. Studijā Zēni Ozoliņa, producēja Vija Bremze, pieskaņu pulc Tomšu Veiko un ierakstus montēja Renārs Šteimanis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 20 grādi, dienvedu vēju 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm un relatīvais mitrums 36%. Turpmākajās dienās vairs nebūs tik vasarīgs laiks, bet plašāk stāsta Ilze Golubeva.
Pēc pāris sausākām un saulainākām dienām nedēļas otrajā pusē Latvijā atkal atgriezīsies nokrišņi. Jau tuvākajā diennaktī valsts centrālajā un austrumu daļā ir gaidāms lietus, vietām tas būs stiprs un ar pērkona negaisu, arī vējš negaisa laikā kļūs brāzmaināks. Naktī uz ceturtdienu gaiss sadzisīs līdz plus 6, plus 11 grādiem, bet dienā teju visā valstī iesils līdz plus 16, plus 21 grādam. Vienīgi nedaudz vēsāks būs jūras piekrastē. Arī nedēļas izskaņā Latvijā bieži līs, un lai arī gaisa temperatūra nu jau būs par dažiem grādiem zemāka, laiks vēl aizvien būs pavasarīgi silts.